Pulkstenis ir 12:05 minūtes, šodien piekdiena 2. augusts un par šajā dienā būtisko un plašāks izklāsts raidījumā pusdiena. Studijā Tāca Pēkšēna, esiet sveicināti! Jelgavu sasniedzis Lietuvas plūdu ūdens, pārplūst Svētas upi, Palienas iedzīvotājiem jābūt gataviem evakuēties. Ar šādu paziņojumu šorīt klajā nākusi Jelgavas pašvaldība un tādēļ mums šobrīd tiešraidē pievienojas pašvaldības operatīvā centra vadītāja Ilze Āboliņa. Labdien!
Labdien!
Sakiet, kur šobrīd ir visbīstamākā situācija?
Es tādu nelielu varbūt izklāstu no lietu, lai saprastu to visu notikumu gaitu. Tātad šorīt no rīta Jelgavas pašvaldības operatīvā informācijas centrā darbinieki novēroja, ka pilsētā jāsvēc upi, tātad ceļās nedaudz līmenis, par ko informēja vadība, taču pēc neilga brīža Jelgavas novada vadība jau informēja cilvēku aizsardzības komisiju, ka svēc upi iziet no krastiem ciematā atpūta. Mēs nekavēties uz notikumu vietu izbrauca gan cilvēku aizsardzības speciālisti ar droniem, gan vugt pārstāvi, gan pašvaldības policijas pārstāvi, lai apsakotu situāciju uz vietas. Tas, ko mēs cilvēku aizsardzības komisijā ieguvām, tātad operatīvi gan video, gan fotomateriālus, un faktiski pieņemam uzreiz nekavēties iziet ar šo te paziņojumu brīdinājumu iedzīvotājiem, par ko jūs minējāt, gan sociāltīklos, gan Jelgava mājaslapā. Un mēs pieņemam lēmumu, ka pašvaldības policijas pārstāvji jau uzsāk apbraukāt tās potenciālas kartās teritorijas un informēt iedzīvotājus par iespējamiem plūdiem viņu teritorijās un ko viņiem darīt vai nedarīt. Paralēli tam būtu pārstāvji apsekoja Svētas upi no pašas Jelgavas pilsētas līdz pat Lietuvas robežai. Un konstatējām un ieguvām arī video un fotomateriālus un redzam to, ka no Lietuvas puses patiešām ienāk liels ūdens daudzums. Un tas, ko mēs šobrīd cenšamies sazināties Lietuvas pusi, vai ir iespējams iegūt kaut kādus regulārus datus no viņu pusē tiem esošajiem ūdens sensoriem, lai mēs varētu prognozēt, cik daudz un cik ilgi tad pie mums tas ienāks. Jo jāsaprot, ir viena lieta. Vukts jau ir gatavs sūknēt, bet kamēr šis ūdens mums gāžās iekšā un ceļās līmenis, mēs tikmēr šīs sūknētās nevaram sākt darbināt.
Bet vismaz ir saprašana, vai tās ir stundas, vai tās ir dienas?
Mēs domājam, ka tās būs noteikti vairākas stundas. Un tās potenciālas kartās, par ko es jautāju, tās potenciālas kartās teritorijas mūsu pusē, tad ir tā atpūta, miezīte, ziedonis, tušķi, bet ja pa ielām, tad būriņu ceļš, bāra ceļš, vītolu ceļš, balošu ceļš atpūtās, jā, un arī šīs tematās kartās ieliņas. Protams, šis nav pirmais gadījums, ka Svētas upi iziet no krastiem, un šī iedzīvotāji jau ir iepriekš saskārušies. Taču jāsaprot, ka jā, mēs paralēli esam arī informējuši sadalas tīklu, ja gadījumā būs nepieciešama kaut kāda atslēgumi, kā jau es minēju, arī vukts ir gatavībā sūknēt, bet mums jāsagaida, ka tas ūdens nostabilizēsies. Un iedzīvotājiem jā, ir jāsako līdzi Jelgavas mājaslapai, mūsu sociāltīkliem, un ja gadījumā tas ūdens ir ienācis iekšā, jau strauji tuvojās, lūdzu zvanīt glābšanas dienestam 112. Mēs arī zemesardz esam informējuši par iespējamo nepieciešamo palīdzību, ja vajag evakuēties un tā tālāk. Tā kā jā, mēs operatīvi sakojam līdzi tiem datiem un skatāmies.
Šajās jūsu minētajās dzīvojamās teritorijās ir lielākoties mājas vai ir arī vēl kādi uzņēmumi?
Tur pārstāv privāta mājas.
Vai varētu notikt arī piespiedu evakuācija, ja šobrīd tiešām tā situācija kļūst kritiska?
Par to šobrīd noteikti neesam runājuši. Par piespiedu evakuāciju sekojam katrai minūtei līdzi, telefons ir karsts, zvan arī mums uz operatīvo informācijas centru, 87-87 cenšamies iedzīvotājus informēt, bet tiešām, ja gadījumā, bet man tas lūgums ar iedzīvotājiem, esat lūdzu modri un domājat par savu noturību, ja jau mēs jums informējam, ka varētu būt šis te ūdens, lūdzu tagad jau ceļot uz augšu, kas ir paceļams, rūpēties par sevi, iespējams jau tagad pārvaucat varbūt pie saviem radiniekiem kaut kur, lai tas nenotiek kā kaut kādā pēdējā brīdī.
Cik daudz iedzīvotāju apmēram tas varētu skart, cik daudz tur ir apmēram?
Man nav informācijas tādas šobrīd.
Katrā ziņā aicinājums būt gataviem, noteikti sekosim līdzi šai situācijai. Paldies par sarunu Jelgavas pilsētas pašvaldības operatīvā centra vadītājai Ilzei Āboliņai. Joprojām darbu netrūkst arī Jūrmalas iedzīvotājiem, kuri turpina cīņu ar vētras radīto postažu, kur ar pilsētām viena no vietām, kas cieta visvairāk, bija Meluži, un tur aplūda gan ielas, gan dārzi, gan mājas. Turklāt, kā Latvijas radio stāstam, šodien Melužos sastapti iedzīvotāji, pie viņiem ūdens līmenis sāka strauji celties pēc tam, kad lietas jau bija rimies. Un lai glābtu mājas un dārzus, iedzīvotāji paši cenšas izsūknēt ūdeni ārā no pagalmiem un paklausīsimies šobrīd iedzīvotāju vērtējumu, kāpēc situācija, viņuprāt, izvērtās tik kritiski un vai pašvaldība būtu varējis darīt kaut ko vairāk.
Sākumā likās, ka viss ir mūsu pašu spēkos, ka mēs izgājām uz ielas un paši sapratām, no kurienes plūst tas ūdens. Es nezinu, varbūt pašvaldība to zināja jau iepriekš, bet iedzīvotāji nebija informēti. Zvanīju uz Jūrmalas ūdenus un tad uz to atbildīgo Jūrmalas domas nodaļu, kas ar to melioraciju strādā. Viņi teica, ka viņi zina un strādā un ka mūsu iela esot viena no kritiskākajām. Mēs, protams, cerējām uz ātrāku rezultātu, bet nu, grūti teikt, varbūt viņi strādā un es to vienkārši neredzu, bet kopsdarbs vai kas tur privātie vai pašvaldības sūdz, vairs jau nevienas nevienam neko ne. Prasa galvenais, ka sūta un darbojas.
No sākuma tā pasība, bet tagad jau viss ir kārtībā, es domāju. Tā kā...
kā jums šķiet, vai pie tiem plūdiem var vainot tos grāvjus, kas ir aizrakti?
Nu, noteikti. Tāpēc, ka tie grāvjuši bija visi kādreiz tīrīti tika, bet es gan sen apakaļ. Ļūdīšos gadus, 40, 50 apakaļ. Viņi visi bija dzīvi, bet pamazām aizrak. Ir vietas, kur ielikt pareiz drenāžu. Bet nu, pārējais tāds ir ciet. Ja būtu bijis grāvīš, kā pienākās, viss kārtībā ūdens būtu aiztecējis. Grāviem jābūt tīriem. Tās ir upes, kas novada ūdeni.
Tā ir pašvaldības nolaidība?
Nē, nekādā gadījumā ne. Vai tad visu var izsekot?
Tā jūrmalnieki, bet šobrīd mums pievienojas Jūrmalas domes priekšsēdētāja Rita Sproģa no Zaļo un Zemnieku savienības. Labdien!
Labdien!
Kas šobrīd ir jūsu kā pašvaldības tā galvenā prioritāte un vai varētu teikt, ka tā galvenā bīstamība visur Jūrmalā ir novērsta?
Jā, nu šobrīd ir tā, ka mēs intensīvi strādājam jau kopš pirmdienas vakara un tieši kāpīlā, tas, kas mums ir kritiskākā vieta un zemākā, jo tur sakrājās lietas ūdens tik strauji, ka mēs mūsu sūkmēšanas stacijas nespēja pārsūkmēt šo ūdens daudzumu. Aplūda ielas, aplūda privāta īpašuma teritorijas, un mēs sākām reaģēt un sasaucām iespējami daudz sūkņu, mazo sūkņu stacijas, kas ir ar ūdens vadiem, kur mēs varējām šo visu lietu ūdeni novadīt tālāk projām no īpašumiem. Jā, tā tuvākā tilpnes, kur mēs varējām to izvadīt, tā bija jūra. Sapratām, ka tie izvadi uz jūru mums ir par maz, izveidojām papildus klāt, un ūdens sāka iet prom, aicinājām lūdzām palīdzību arī Rīgai, atcaucās Rīga, iedēm savas hidromašīnas, un ar šobrīd uz šo dienu apbraukājot Jūrmalu ir, protams, vēl tādas ēkas un mājas, kuras ir aplūdušas, bet situācija normalizējās ar katru dienu, ūdens mazinās, kanalizācija ir, mēs intensīvi esam sūknējuši visu naktārā no šīs ielas izveduši ar kanalizācijas speciālām asinizācijas mašīnām, pārsūknēšanas stacijām, ar iedzīvotājiem. Es pati konkrēti kāpielā esmu visu laiku uz vietas un komunicēju iespēju robežās, mēģinam palīdzēt un lai tātad, iedzīvotājiem ātrāk īpašumi tiek atbrīvoti.
Tāda kritiska grāni, situācija šobrīd nav, vai ne?
Šobrīd nav vairs, bet ir tā, ka nākotnē ir jāsaprot, ka tie grāvi, kas ir gājuši, cauri nekustamiem īpašumiem un ir posmi, kur īpašumos šie grāvi beidzās un tālāk viņi ir aizbērti. Vai, nu, teiksim, viņi arī nav bijuši noteikti, ka tādas lietas nedrīkst arī tas likumā nav atrunāts. Jā, teiksim, varēja to aizbērt, cits ir iebraukt un mājā izveidojas. Mm. Citam šī grāvis vienkārši aizbērt, citam diametrs lielāks, citam mazāks un līdz ar to domāsim, kā šo jautājumu risināt, jo šie grāvi, kas ir cauri privāta īpašuma teritorija, ir gājuši vēsturiski. Nu, būs noteikti jāatjauno pašvaldībai, no savas puses plānojam, veidosim tā kā pielāgt lielo maģistrālo grāvi, lai tajā zemākajā vietā spētu saplūst šis ūdens un plānosim arī noteikti par kādu jaunu sūknēšanas lietas ūdens sūknēšanas staciju, lai nākotnē šādas iespējas.
Nu jā, jūs jau stāstāt, ka viens no vājajiem punktiem tiešām ir tas, kas izgaismojās notegrāvī meliorācijas sistēmā. Par šiem risinājumiem, vai tie ir tādi mēnešu risinājumi, vai nu, cik ilgā laikā jūs plānojat kaut ko būtiski mainīt šajā sistēmā?
Nu, šobrīd mēs ar šiem sekām mēģinām tik galā, lai tas ūdens aizplūst un risināsim pēc iespējas ātrāk šo jautājumu. jāliek un jāveido. Es domāju, tas būs tāda nekavējoša rīcība. Skatīsimies, kā mēs varam atteiksimies no kādām prioritātēm, jo tas, protams, prasa budžeta finansējumu, jo šobrīd tie zaudējumi, kas ir Jūrmalā radīti uz aizvakardiem, ir 11 miljoni.
Tātad 11 miljonu zaudējumu šobrīd radīti Jūrmalai. Vēl par seku novēršanu tajā ir iesaistīti diezgan daudzi, vai ir tā pārliecība, ka tas notiek joprojām tā koordinēti, visi zina, kas kur ir vajadzīgs, jo te parādās arī informācija, ka tomēr netik visi glūdi ir, kā gribētos, un tās informācijas varētu būt vairāk tomēr.
Jāsaka, ir tā, ka mēs visi mācāmies, gan domas darbinieki, gan iedzīvotāji, mēs visi mācāmies, kā šādās situācijās rēģēt, kas ir jādara, kur jāvēršās, tā komunikācija ir, protams, jāuzlabo un tas tiks darīts. Tā kā koordinēsimies ar Rīgu, jo Rīgai tas labi sanāk un turpmāk arī sapratīsim, kā operatīvāk informēt iedzīvotājus, uzņemt šos zvanus un palīdzēt.
Vēl varbūt kādas būtiskas, sāpīgas mācības, kas nākotnē tiks ņemtas vērā, kas vēl izgaismojas?
Nu, šobrīd nē, es teiktu tā, ka mēs nevaram paredzēt vētru, liela vētra nāk. Lieli koki arī tiek izgāsti ar saknēm, jā, jo ja ir lietas un visā zeme ir tik ārkārtīgi mitra un gruntsūdeņi ir augsti un stāv koki ūdenī, skaidrs, ka viņi lūstenis kā koks, bet viņš nāk ar visām saknēm ārā. Ko es gribu teikt iedzīvotājiem, liels paldies par to, ka tiešām mājās visi bija, ka neviens nav cietis un šobrīd apbraukājot arī paši iedzīvotāji ļoti lielu ieguldījumu veic, lai sakārtotu no savu pilsētu, savu māju. Tā kā
par laimi, jā, par laimi cilvēki nav cietuši, bet vai kaut kā ir padomāts vēl par tiem cilvēkiem, kur mājas šobrīd nav īsti dzīvojamas, kā palīdzēt ar dzīves vietu, vai tāda palīdzība vispār nav jums lūgta?
Šādu lūgumu mums nav saņemta, ja viņi būs, tad arī risināsim. Mums ir savs dzīvokļu fonds, kur mēs varam piedāvāt, ja kādam vislaicīgi vajag un skatīsimies. Ja saņemsim šādu informāciju, tad arī risināsim.
Tātad, ja būs aicinājumi, tad būs arī palīdzība. Paldies, dzirdējām Jūrmalas domas priekšsēdētāju Ritu Sproģi no Zaļo un Zemnieku savienības un runājām par vētras seku novēršanu Jūrmalā un to, kā šī palīdzība tiek sniegta. Jāpiebilst, ka no šodienas arī jūrmalnieki var pieteikt vētrā kritušo koku zaru un lapu izvešanu bez maksas, ja tāda vajadzība ir. Bet šobrīd turpinām ar citiem notikumiem un citām bažām, jo jaunu uzņēmumiem ir satraukums par turpmāku atbalstu. Pēc 7,5 gadiem šobrīd atbildīgā valsts aģentūra to pēkšņi esot pārtraukusi maksāt, un ja tas ieilgs atsevišķiem uzņēmumiem, tas var nozīmēt pat bankrotu. Problēmas radušās politiķiem laikus, neieviešot izmaiņas likumā, par kurām pēc būtības nekādu domstarpību nesot. Un kā šorīt raidījumā labrīt kolēģei Elīnai Baltskarai sacīja jaunu uzņēmumu asociācijas Startin vadītājs Andris Bērziņš, tad ekonomikas ministrijai šī situācija būtu steidzami jārisina.
Diemžēl situācija ir gaužām vienkārši. Šis viens teikums jaunu uzņēmumu atbalsta likuma trešajā pantā laikam tas ir vienkārši netik laicīgi nomainīts. Nevienam nav strīda par to, kam tur būtu jābūt, tā ir formāla nomaiņa sakarā ar Eiropas Savienības direktīvām. Mēs kā asociācija neesam Eiropas Savienības regulatūru maiņu eksperti, nekā nebijām sagaidījuši, bet bijām diezgan lielā šokā, ka pēkšņi izrādās ir problēma, tas nav noticis un viss apstājās. Tātad mēs ļoti aicinam steidzamā kārtā ekonomikas ministrijai šo vajadzīgo grozījumu iesniegt ministra kabinetā, lai varētu arī iet uz tautsaimniecības komisiju un Saim šo risināt, jo būtībā situācija ir tāda, šī programma darbojās jau diezgan daudz gadus, viņa no sākuma bija nepilnīga, viņa papildināja, tagad strādā labi un tas veido finansiālu atbalstiem maziem jaunuzņēmiem, kas vēl ir trausli un dod viņiem papildus iespēju izdzīvot līdz brīdim, kamēr viņi var savu produktu pakalpojumu attīstīt un piesaistīt investīcijas. Un ja pēkšņi viņiem šis atbalsts nav, viņiem ir dārgāks izmaksas, viņiem ir īsāks laiks izdzīvot līdz investīcijām un tas varētu pat nozīmēt kāds bankrotē dēļ tā, ka viņiem tagad pēkšņi nav šie resursi.
Jūs sakāt, ka tas ir viens teikums, princ-
principā, kas iztrūkst, jūs to redzat vairāk kā tādu neviens nepamanīja, vai kā tas varēja notikt?
Ja godīgi, es nezinu tieši, kā tas notika. Ekonomikas ministrijai šis bija laicīgi jāizdara, tas nav izdarīts. Tagad ir saruna arī par to, ka vēlētos vēl kaut ko grozīt tajā pantā sakarā ar jaunu uzņēmumu ekosistēmas atbalstu budžetu, kas šogad bija 400 tūkstoši eiro apmērā, un par to, kā to labāk risināt nākamgad. Bet mums ir bažas, ka šo papildu sarunu tagad veikt pietiekam ātri saskaņot varbūt nebūs iespējams, un ja tas nebūs, tad ir labāk šo vienu teikumu izlabot, dabūt to programmu atpakaļ uz sliedēm un pārējo risināt vēlāk.
Jo principā vēl papildus izmaiņas vienkārši prasīt vēl laiku.
Laiku, saskaņošanu, jautājumu un tā tālāk.
Kā paši uzņēmēju uzzināja par to, ka šis atbalsts netiek šobrīd piešķirts?
Pirmais bija, ka Lija atteica jaunas pieteikumus pieņemt no 1. jūlija, un mēs par to uzzinājām tieši ap to laiku, tā kā sākām brīdināt biedrus, ka ir tāda situācija.
Cik daudz uzņēmēji no šīm izmaiņām šobrīd cieši? Varbūt jums ir aplēses saikts par to, cik daudz šī mēneša laikā ir zaudēts?
Nav mums tik precīzi aplēses, mums nav pieeja visai tā informācijai tieši, cik ir katru mēnesi no tās programmas izmaksāt. Bet skaidrs, ka šī nav normāla situācija, teiksim, šādu pēkšņu negaidītu maiņu sastapt. Šī ir uzņēmumi, kuri cenšas attīstīt kaut ko sarežģīt, ambiciozi, globāli lielu. Tās ir mazas komandas, tās ir tās trauslās vājās, tas nav Printify's vai tur Printful's vai kāds liels uzņēmums, tās ir maziņas komandas, kurām nav arī resursi izsekot šim, un viņas ar šo ir rēķinājušās, tā kā tas ir nepatīkams pārsteigums.
Tas ir nepatīkams pārsteigums. Tālāk tikko sacīja Stārtiņa valdes loceklis Andris Bērziņš, bet vairāk kādēļ šāda situācija izveidosies, ko par to saka ministri un cik ātri var cerēt uz situācijas risinājumu, to ir skaidrojis kolēģis Jānis Kīncis. Sveiks, Jāni!
Jā, sveicināti! Kā dzirdējām, jaunu uzņēmumu pārstāvju uzmanība ir pievērsta kādas regulas izmaiņām, un tā regula saucas de minimis regula, kuras izmaiņas ir ieviestas no 1. jūlija, kopš vairs nav spēkā šīs regulas pārejas noteikumi, un šīs pārmaiņas nav fiksētas Latvijas normatīvajos aktos. Un lūk, šāda formāla iemesla dēļ jaunu uzņēmumu pašlaik nesaņem šo atbalstu. Atbilstoši Eiropas komisijas skaidrojumam, de minimis atbalsta jēdziens nozīmē to, ka valsts atbalsts vienam uzņēmumam nepārsniedz konkrētu robežu 3 gadu periodā un neietekmē tirdzniecību starp dalību valstīm un nekropļo konkurenci. Svarīga nianse, ka līdz ar šīs regulas izmaiņām atbalsts, ko valsts var izmaksāt vienam uzņēmumam 3 gadu laikā, aug no 200 tūkstošiem līdz 300 tūkstošiem eiro. Ekonomikas ministrija atzīst, ka normatīvo aktu pielāgošana ir iekavējusies, un skaidro to ar darba apjomu, jo šīs pārmaiņas attiecas uz dažādu atbalsta veidu regulējumu. Un Ekonomikas ministrijas valsts sekretārs Edmunds Valantis arī paskaidro, ka nepieciešamie grozījumi normatīvajos aktos, proti ministru kabineta noteikumos par atbalstu jaunuzņēmumiem ir sagatavoti, un valdība tos plāno skatīt pirmajā sēdē pēc pārtraukuma 13. augustā.
Visās tajās valsts atbalsta programmās, kas ir izdotas, balstoties uz šo atbalsta veidu, mums vajadzēja grozīt noteikumus. Man liekas, šī ir vienīgā, kur varbūt ir sanācis tā, ka pēc jaunās regulas stāšanās spēkā viņi vēl nebija apstiprināti. Labi jau tas nav, bet teiksim tā, tīri praktiski jau dzīve neapstājās. Tie, kam ir vēlme to statusu iegūt, tos dokumentus var gatavot, vienkārši viņus varēs formāli apstiprināt tikai pēc tam, kad ir apstiprināti ministra kabineta noteikumi.
Un Latvijas investīcija un attīstības aģentūra arī norādījusi uz savulaikus nenotikušām izmaiņām likumā. Līdz ar to lēmumu būs jāpieņem arī Saimā.
Ir zināms, cik daudzi jaunu uzņēmumu šo atbalsta iespēju vispār ir izmantojuši?
Atbilstoši Lijā datiem līdz jūnija beigām šo instrumentu izmantojuši ap 100 jaunu uzņēmumu, un kopējais pieteikums skaits līdz šim ir 222. Un pateicoties šim atbalstam, vairāk inovatīvi Latvijas uzņēmumi ir saņēmuši nozīmīgu atbalstu biznesa attīstības sākuma posmā, un jaunu uzņēmumu sektors arī lepojas, ka nodarbina vairāk nekā 3000 augstu kvalificētu darbinieku, nodokļos ik gadu nomaksājot virs 57 miljoniem eiro. Un esmu lūdzis arī Lijā komentāru par šo situāciju un to, cik daudz atbalsta pieprasījumu šovasar saņemti un vai neveidojas kādas šīs pārpratumu situācijas, bet par to raidījumā pēcpusdienā.
Jā, nu interesanti būs dzirdēt arī Lijā komentāru. Paldies Jānim Kīncim, tas tā tad vēlāk, bet šo jautājumu, tātad, kā Jānis teica, ministru kabinets skatīs 13. augustā. ASV un Krievijā kā varoņi ir sagaidīti cilvēki, kuri vakar bija iesaistīti plašākajā ieslodzīto apmaiņā starp Maskavu un Rietumiem pēc augstā kara beigām. Rietumvalstu līderi ir gandarīti, ka pēc ilgstošām diplomātiskām sarunām no Krievijas cietumiem izdevās atbrīvot Kremļa oponentus, žurnālistus un citas personas, kuras bija ieslodzītas nepamatoti. Savukārt analītiķi uzskata, ka ieslodzīto apmaiņa var ietekmēt Rietumu turpmāko atbalstu Ukrainai cīņā pret Krievijas agresiju. Un šim svarīgajam notikumam līdzi ir sekojis kolēģis Uldis Ķēzberis, ar kuru esam šobrīd sazinājušies. Sveiks, Uldi! Nu, kā tad ASV un Krievijā sagaidīja atbrīvotos?
Labdien! Nu, vispirms atgādināšu, ka ieslodzīto apmaiņas rezultātā no cietumiem Krievijā tika atbrīvoti 16 cilvēki, kuru vidū zināmākie ir ASV laikraksta Wall Street Journal korespondents Evans Gerškovičs, bijušais ASV jūras kājnieks Pols Vīlans, kā arī Kremļa kritiķi Vladimirs Karamurza un Ilja Jašins. Lidmašīna, kurā atradās Gerškovičs, Vīlans un raicabiedrības Svoboda žurnāliste Alsu Kurmaševa šonakt piezemējās Endrūsas gaisa spēku bāzē netālu no ASV galvaspilsētas Vašingtonas, un pie lidmašīnas viņus sagaidīja ASV prezidents Joe Bidens un viceprezidente Kamala Harrisa, kā arī tuvinieki. Savukārt Baltais nams jau šonakt ir publicējis arī tādu emocionālu video, kurā ir iemožināts atbrīvotā Krievijas opozīcijas politiķa Karamurzas telefona saruna ar meitu Jekaterinu, kura kopā ar māmu un brāli tobrīd atradās pieņemšanā pie Baidena, kur Baidens tad arī šiem te atbrīvoto tuviniekiem paziņoja par to, ka viņi ir atbrīvoti, un varam paklausīties Karamurzas un viņa meitas šo te sarunu.
Da, Kaķušička, esi ti?
Da, papi, priviet.
Kaķuša, tā esi tu?
Jā, tēti, sveiks.
Privet, maļiņķi.
Privet, varam šo tevi slišat.
Sveiki, mazie.
Sveiks, prieks tevi dzirdēt.
Vai tam, kde?
Kur jūs esat?
We're in the Oval Office. Mēs esam ovālajā kabinetā.
Neviens vārds nav tik spēcīgs, lai raksturotu manas sajūtas. Es biju pārliecināts, ka miršu cietumā, jo neticu tam, kas notiek. Es joprojām domāju, ka guļu savā cietuma kamerā Omskā, nevis dzirdu tavu balsi.
Jā, un Karamurza arī pateicās Baidenam par savas un pārējo atbrīvoto dzīvības glābšanu. Nu, jāpiebilst, ka pats Karamurza pēc atbrīvošanas vēl nedavās uz ASV, bet gan uz Vāciju viņu nogādāja. Un jāpiebilst arī, ka Baidenam un Harrisai šī ieslodzīto apmaiņa ir milzīgs politisks panākums tikai 3 mēnešus pirms novembrī gaidāmajām ASV prezidenta vēlēšanām. Bet no cietuma ASV un citās valstīs atbrīvotie 8 Krievijas pilsoņi jau vakarā ielidoja Maskavā Vnukovas lidostā, un pie lidmašīnas bija izritināts sarkanais paklājs, kuram abās pusēs stāvēja armijas godasardze, un katru no atbraukušajiem arī personīgi sagaidīja valsts vadītājs Vladimirs Putins, kurš viņiem apsolīja arī piešķirt valsts apbalvojumus. Nu, zīmīgi, ka pirmais no lidmašīnas izkāpa federālā drošības dienesta aģents Vadims Krasikovs. Viņam Vācijā bija piespriests mūža ieslodzījums par Gruzijas pilsoņa Zelimhana Hangošvilijas slepkavību Berlīnai 2019. gadā, tāpat viņu saist arī ir vairākam politiski motivētām slepkavībām Krievijā, un tiek uzskatīts, ka Krasikovs bija galvenais ieslodzītais, ko vakar notikušajā apmaiņā vajadzēja, ko vēlējās atgūt Putins. Nu, un pazīstamais pētnieciskais žurnālists Hristo Grozevs sacīja, ka Krasikovs ir Putina personīgais killers, un esot pamats uzskatīt, ka Putins un Krasikovs ir bijuši pazīstami ilgi pirms tam, kad Putins kļuva par Krievijas vadītāju. Un Grozevs arī sacīja, ka bija vēl viens būtisks iemesls, kāpēc Putins centās atbrīvot tieši Krasikovu. Varam paklausīties.
Another systematic reason why Putin was intent on getting this person back was because
vēl viens sistēmisks iemesls, kāpēc Putins vēlējās atgūt šo personu, ir iespēja nostiprināt sistēmu noziedznieku un slepkavu sūtīšanai uz ārzemēm, nebaidoties, ka viņiem var nākties līdz mūža galam pavadīt ieslodzījumā. Putinam ir jāparāda, ka viņš šos slepkavas var atvest atpakaļ, lai nākotnē varētu nosūtīt jaunas slepkavas.
Yeah. Ja, un Grozevs arī atklāja, ka sākotnēji bija paredzēts veikt Krasikovu apmaiņu pret ieslodzīto Krievijas opozīcijas līderu Alekseju Navaļniju, taču Navaļnija nāve februārī cietumā esot gandrīz izjaukusi šo apjomīgo ieslodzīto apmaiņas darījumu. Dace.
Paldies Uldim Čēzberim par šo apkopojumu un ar to tad arī izskan raidījumu.